Gribu kopu sāk sētīt, tātad mana debija jaunajā versijā. Līdz sāksim izglītības kultūras un sporta komiteju un balsojums par darba kārtības jautājumiem. Mums ir 6 jautājumi un otrajiem jautājumiem mums ir 2 priekšlikumi. Vai ir vēl kādā priekšlikuma? Nav. Tātad Balsojam. Edīte mums ir attālināta, bet Edīte nav nobalsojusi. Edīte, kas ar tevi notiek?
Mēs man rāda, sveiki. Man rāda tikai pirmo jautājumu, es nemāk atrast.
Kā man tagad darīt, lai viņam var nobalsot? Kas man vēlreiz?
Uzsākt balsošanu un iet atkārt uz balsojumu.
Tā vēlreiz balsojam visi. Visi balsojam vēlreiz. Atradēti! Paks tev skaņa atkal izslēgta. Nē, pa darba kārtību pats automātiski uzmet. Tev nesarāda darba kārtību?
Iet, kā nokājumā iekšā.
Bet ar nē,
Paldies, man pirmo nemāk atrast. Nu, es nevaru ar rotu.
Viņa nevarēja atrast to failu.
Nē, viņa failu nevajag, viņa vajag uzspiedz uz darba kārtību.
Uzspiedz uz darba kārtību.
Tā, vispār man te viss tagad nosūta, labi, tad es sākam.
Tā ir īstā komiteja.
Tu īstajā komiteja?
Īstajā. Par stipendijā man ir, bet par kur es darbu kārtību?
Paši augstāk.
Vēl augstāk.
Augstāk par darbu kārtību. Viņš viņa augstāk.
Līdz datoru.
Līdz datoru.
Nu, redzi, ko tev parāda priekšā. Blagus pārstīts tev parāda.
Pagaidu, tā tik ātri neies. Nu, pieņemiet ar roku.
Nevar tagad.
Mēs ar to roku atmiet.
Es redzu. Nu, te ir tālāk.
Edīte, tur, kur ir mazlāk, zūmā nošārātais ekrāns paskatīt, kurā vietā atrodas tas...
Tad es spiežu vēlreiz uzsākt balsošanu. Balsoju. Trešo reizi.
Mūdīgi, ka nevaru kā vēl rokā.
Ko tad bija jāiet?
Nu, balso, Edīts. Balso, spiežu. 14 sekundes. Nav. Nav. Tā, saisa visi mēs esam nobalsojuši par. Tad pirmais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu par grozījumiem Dukuma novada domes 3. gada 29. jūnijas numuru 12 par Tukuma novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijā augstskolā izdošanu. Lūdzu.
Jā, tātad pagājušā komitējā jau skatījām nozīmu, nekādi priekšlikumi nebija, arī no sabiedrības, līdz ar to, ka arī viņi tiek izdoti.
Vai kādam kādi jautājumi? Priekšlikumi? Tad man jāizskat šiem visi tie uzsākt jautājums pieteikties. Paldies, jūs ir par. Tā, nākošais jautājums mums ir ar diviem priekšlikumiem. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Tukuma novada 2023. māja saistošos noteikumos numur 10 Tukuma novada pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju īstenošanas kārtību izdošanu.
Labdien! Mājā tika kultūras un sporta komitejā tika skatīti šie grozījumi. Tika nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Viens viedoklis netika saņemts un tie pircīgi.
Mēs ir divas priekšlikumas, tāpēc, ka mans kā cilvēks vanja un teica, ka viņam ir divi bērni, kas viens iet jau bērnā, ka otru būtu jāiet, bet viņam ir šī vieta citām, un liekas, tas nav bijis normāli, un tad es izrunāju ar specialistiem, un es iepadīju to sapratni, es katru slēku skatējumus ar savādāk. Es saprotu tā, ka tās priekšrocības, kas mums noteikuma 14. punkta uzrakstītas, tur nav par gan, priekšrocība, lai iegūtu rindu, un to, ko es gribu, lai tikai sadalas kārtība, tā, ka rinda piešķirta, lai būtu ar bērnam, tam ir bērndārdā, kur mācās jau prāls un māsas. Un, ja mēs skatāmies 14. punktu, tad uzrakstīts vienkārši ir, ka ir priekšrocības vietas piešķiršanai, bet savukārt 15. punktā ir uzrakstīts piešķiršanai izglītības iestādē. To saprot, ka tūko tā, ka tas ir konkrētajā iestādē, tāpēc mums priešlikums 15. punkta izņem pārā vārds izglītības iestādē, lai būtu tāpatās kā 16. punktā, tad būtu nepārprotami, ka tā ir tikai priekšrocība rindā. Tālāk, 23. Prim papildināt, nepārprotami, ka tas, kad ir piešķirta vieta, kad būtu par bērnu ierādām, tad ir bērnu dārdzē, kur mācās brāls vai māsa, ja vecāk idrādi šāk vēl.
Jā, 15. punktā izglītības iestāde jau ir definēta sākumā, tā ir, kur izglītības iestāde, kurā tiek piešķirta vieta bērnam. Ja vecāks iesniegumā ir norādījis, ka šajā izglītības iestādē mācās brālis vai māsa, tas tiek ņemts vērā piešķirot vietu. Vecākam šobrīd arī ir atzīmējot ar ķeksīti piesakoties elektroniski, ir iespēja norādīt, ka viņi vēlas tikai šajā bērndārzā, kad piešķir brālim vai māsai vietu. Par gadījumu, ko minēja arī Imants, ir tā, ka jā, iespējams, ka gribējām salabāt, lai bērns, otrs bērns ātrāk apmeklē pirmskolas izglītības iestādi, piedāvāja viņam citur. Pirmskolas izglītības iestādi, bet šajā gadījumā ir iespējams arī mainīties, tiklīdz ir brīva vieta tajā vēlamajā izglītības iestādē, ir iespējams arī mainīt izglītības iestādi. Vecākiem tur ir rusāks bērns šis gaidis. Tā kā tas, ka tur ir norādīts izglītības iestādē, tas nenozīm, tas ir, kad uzņem izglītības iestādē, ka ņem vērā šis priešrocības, kas jau ir noteikts reģistrējoties bērnam rindā. Tas būtiski nemaina neko, jo bērnu uzņem izglītības iestādē.
Es piekrītu, ka būtiski nemaina, ka tāda lielāka skaidrība būtu ieviešana. Tāpēc 14. punktā tas nav noteikts izglītības iestādē, vienkārši rindā.
14. punktā ir norādīts, ar kādām priešrocībām bērns tiek reģistrēts rindā, atzīmējot šīs priekšrocības. Un 15. punkts attiecas jau uz to, ka tiek piešķirta šī vieta konkrētā izglītības iestādē.
Jā, un es saprotu, ka jūs tulkojat to tā izglītības iestādē konkrētajā, un ka man tā, ka mēs apspiedām jautājumus, jūs man paskaidrot tā, ka tā viena priekšrocība ir lielāka par citām, bet priekšrocība brāls vien māc nav priekšrocība, tā tika sadalas kārtībā. Viņš šeit nav 14. punktā vispār uzskaitīts.
Par šo jautājumu, kad pārvalda piešķirot vietu izglītības iestādē, arī ņem vērā to, ka brāls māc ir šeit uz 3. punktā. Nu,
jā, man liekas, man pašam personīgi liekas tā, ka esmu versiju saprotamāk.
Ja drīkst, tad es īstenībā piekrist Imantam par to, ka ir priekšrocības rindas, tas tiešām būtu saprotamāk redzams, uzreiz nolasāms. Bet tā ir priekšrocība manam otrajam bērnam ietek pašā bērnam. Un tajā gadījumā arī nepārprotami būtu jūsu beigotajā rindā šie bērni priekšā, nevis kā šobrīd ir pēc kārtas, es saprotu, ja? Pēc iesniegšanas kārtībā, tad šiem nekādas priekšrocības nav. Viņi ir rindā tur, kur viņi ir iesniegšie, nevis pacietas augšu, jo viņi tur jau ir māsargāls.
Jā, viņi ir kopējā rindā, un tiek ņemts vērā, kad ir šī, ka viņiem tiek piešķirta vieta tajā izglītības iestādē, kur mācās brāls vai mācās?
Tātad mēs šobrīd vēlētos viņiem piešķirt tomēr priekšrocību tajā izglītības iestādē.
Jā, ja saprotiet, piemēram, 100 bērni rindā piešķirt arī gadā 80 bērniem, tad, ja viņš tas bērns ir iekļūst 80 skaitā, tad viņa priekšrocība arī bērnā tādu brāls un mācās, vai iekļūt 80 skaitā. Ja viņš paliek aiz, tad viņam nav, bet ja viņš ir iekļūst jau, ka viņa piešķirt bērnās, lai viņam būtu tiesības būt tam ir pašā, tas būtu gan vecākiem vieglāk, brāli māsē vieglāk, un arī darbiniekiem vieglāk ar mazāko skaitu vecāk darboties.
Veidot tehniski, jo šie priekšrocības brāļi vai māsas, tad ir tie bērni, kurš ir pirmais bērns iet, bērnu dārzā. Viņš nokļūst tajā rindas galā, kaut arī viņš ir kaut kādā martā vai kad dzimis, ja viņš būs pieteikts laicīgi, viņš nokļūst rindas galā, jo ir ļoti daudz, kuri brāļi un māsas ir izglītības iestādēs. Tātad, ja ir tikai viens bērns, mēs viņu ļoti tālu atstumjam projām. Ir priekšrocības, ar kurām iet ārpus kārtas šie bērni, kas ir uzskaitīti, un ja vecāks ir izvēlējis, protams, viņam ir priekšrocība tajā bērnu dārzā, kurā jau iet brausmās, tad, kad pienāk viņa rinda. Vai tas, kad ir brals vai māsa iet, ir es nezinu, jāņem kā priekšrocība attiecībā par tiem, kur ir viens pats bērniņš ģimenē.
Un tajā gadījumā, jā, tas būtu jāņem kā priekšrocība, lai būtu tiešām vieglāk ģimenē, un tie bērni, kas ir pirmais, tātad mums jau šobrīd rindas nav, nu, teiksim, atklāt, jā, rindu nav, viņš tur, kur ir vieta, tā tiks otrajā prioritātē, piemēram, tik un tā, bet, ja mēs sadalām ģimeni, tad tās ir neētības vecākiem uzreiz, vēlreiz bija.
Cenšamies to nedalīt, bet nav tā, ka tīm tā nav rīda uz atsevišķām pirmskolas izglītības iestādēm, ko vecāk izvēlas kā prioritārās vai otro vai trešo, vēl joprojām rindas, tā ir pastaciņa, kurā visi vēlās iet, nezinu, kāpēc, līdz ar to Taurinītis ir tā iestāde, kurā neviens nevis nevēlas iet. Nu, bet pastaciņas, līdz ar to ir pastaciņā arī tas, kas ir tiešām ir rindas, jo ļoti, ļoti daudz bērnu vēlas iet, vecāki vēlas, lai bērni iet pasaciņā, un līdz ar to ir, nu, mēs piedāvājam viņiem citas izglītības iestādes, kurās nav rindas un kurā uzņem tā gada bērnus. Jo nevienmēr uzņem, ja vecāks izvēlas no 3 gadu iet, nevienmēr uzņem tā gada bērnus konkrētajā izglītības iestādē. Tas arī nosacījums.
Nu, arī, piemēram, zinu, kā ir tā, ka tu tur mācās jau uzņemts brālis, bet otrā nav lietas, kaut kādā mazākā vecuma posmā viņi pārliek tur uz reģionālu, bet, nu, viņš droši vien saglabā rīnu, lai viņš tiktu
apapēc. Viņš savu laiku var piešķirt arī lietas citā saglabājošu rīnu, un tad, kad vienāk viņš tiekrīt tajā bērnā.
Jā, izvēlas viens punkts, otrs punkts, un, ja vēl arī nav tā reģionālā, tad viņam jābrauc savu kaut kur stūru vai uz zemīt vai bet es arī šīs te izglītības iestādes saka, ka viņas nezina, nevar redzēt to rindu.
Nav taisnība.
Kas pie viņiem ir iestājušies rindu?
Nav taisnība, viņiem divreiz mēnesī tiek sūtīta informācija.
Bet varbūt tā ir tā kopējā?
Nē, viņiem sūtīja pa konkrēto izglītības iestādes, kurš šo iestādi, cik bērni ir rindā. Jā, viņi nezina pēc vārdiem uzvārdiem, bet viņi zina, cik bērni ir un iestādi rindā.
Es nesaprotu, kāpēc izglītības iestādes nevarētu to redzēt pašas.
Viņas pašas varētu arī...
Mums ir viss digitalizēts un pēkšņi mēs divreiz mēnesī sniedzam no kādu informāciju.
Jo es esmu zinu, ka citās pašvaldībās ir tā rinda, un es redzu pēc sava koda, kurā bērndārdzā mums bērns ir ielikts, un es zinu, kurā vietā viņš tur stāv.
Jā, šobrīd arī vecāks to redz.
Nu, kāpēc neredz izglītības tad iestādi tur? Pēc tā kodu, teiksim, tur IP 44.
Tas ir tehnisks jautājums, tas ir jārisina, tad ir sēstē datiem. To es uzreiz nevaru atbildēt, bet to var, ja tas ir atrisināms, tad to varam risināt.
Bet tas ir risināms, jo no šādā veidā mēs arī izglītības iestāžu vadītājus nostādam tādā muļķīgā situācijā, ka viņš nezinu, kāds spēlēt
ir
kāda.
Ir iestāžu vadītāji, kas tiešām interesējas, arī pazvana, pajautā, tiem tiek visi informācijas sniegta vēl ātrāk, bet ja ir izglītības iestāžu vadītājs nezvana, neinteresējas, no tā viņam ir, tad mēs esam apkopojuši informāciju tiek sniegta.
Kāds problēmas skaitam pielikt klāt vārdu uzvārdu?
Nedrīkst publicēt
labu to IP 44, viņš jau zinās tas darbs. Jūs esat tam tāpat iedodat, ja viņš pakras otrais pazvana. Nu, ja vairāk painteresēt, jūs jau teicat...
Nē, vārdus uz vārdus mēs nedodam. Mēs nedrīkstam izsniegt vārdus uz vārdus.
Bet viņš ir tā
visi iet ar identifikācijas
numuri. Kaut vai kodus, ne jā? Ja viņš jau tur tāpat mācīsies, un viņš būs tāpat, tas viņu raksta iesniegumu arī bieži vien uz vietas tajā iestādē. Pagastos, piemēram.
Pagastos rakst uz vietas,
jā. Jā, tad tie zinu, un cik tu, piemēram,
jo, tūkumā vecāks var pieteikties uz vairākām izglītības iestādēm. Un arī tajā gadījumā būtu jāsūt šī informācija visām izglītības iestādēm ar bērnu vārdiem uzvārdiem, bet tā ir tāda aizsardzība.
Vai tad jūs ļaujat uz visām izglītības iestādēm?
Uz trīs izglītības iestādēm pieteikties.
Es vēl kaut mākslīgi palielinu to rīmu.
Tas netiek skaidrīts rīnas reģistrā, ka viņi būtu trijās vai četrās izglītības iestādēs.
Ja es divi pasaciņā, es piesakos tur, ja tur nav viens, tad jūs man sakat, bez mēs jūs liekam uz...
Vecāks var izvēlēties tikai arī vienu izglītības iestādi, tad viņam netiek piedāvātas vairākas. Ja viņš ir norādījis vairāk šīs trīs iestādes, tad arī kurā iestādē brīvu vietējā viņam tiek piedāvātas iespējas.
Tas pārāk sarežģīt. Es vietu uz to, kad
ir... Tie, kas mums ir izglītības pārvaldē, ir, ja kāds šāds jautājums ir, mēs viņu risinām, un ja tas nav anonīms, tad tas tiek ātri atrisināts un izskaidrots. Tā kā, bet mums nav bijuši tādas zvani, vai kāds kaut ko nesaprot. Ir lūgums, ja tiešām jums bija jums vēršas iedzīvotāji, ka lūdzu norādiet, lai drieši pie mūsu speciālais, arī viss tiks izskaidrots un risinājums tiks atrasts.
Saka,
ka nevar sazvanīt.
Kā nav?
Balsāk par priekšlikumu. Nē, nu, tā tās trijām vietām, kas piesakās, tas ir malvēlīgs.
Tas nav visām.
kolēģi, es varbūt no savas puses piebildīšu šī diskusija, kā kādreiz neiedot tos bezgalīgi, ka šis ir neliels redakcionāls izmaiņas šī brīža kārtībā. Un jāmolēm vai imāk priekšnekums arbūstams tādā redakcijā vai paliek tā kā ir. Bet kopumā ņemot par pirmskolas rindu un par pirmskolas iestādēm, mums ir daudz fundamentāli jautājumi un tā diskusija ar izglītības pārvaldes vadību mums kopā nu, vēl aizvien turpināsies un nākam mēnesi dienas kārtībā mums kā koordinēt un kā piepildīt mūsu bērndārs un lai visur būtu atbilstošā kvalitāte un vispārējais tur vēl ir gūzma ar jautājumiem, pie tiem mēs turpināsim strādāt šos vēl gribētu un vienkārši kā redakcionāls uzlabojums esošajā kārtībā, bet skaidrs, ka esošajā kārtībā vēl ir jāpārst, ka tā ir daudz jautājumu.
Jā, paldies, ka mēs balsojam par pirmo priekšlikumu, lai gan man viņš te tērnerā, kā man teica, ka būs man aizliec par priekšlikumu. Man viņš jā, bet man viņš to pirmo. Tā, tagad mēs balsojam par pirmo priekšlikumu. Balsojam par pirmo priekšlikumu. Slēdzu balsojumu vispār. Tālāk mēs balsojam par otro priekšlikumu. Jā. Andris. Tātad mēs balsojam par jautājumu otro
kopumā.
Es esam Andris. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Nākošais, trešais jautājums. Par grozījumiem, tukuma novada domas, 24. gada, 25. aprīļa lēmumā, numuru 24. Grozījumiem, 24. gada, 21. oktobra deleģēšanas līgumā, ar pašvaldības sabiedrību ar ievēlbežot atbildību tukuma lētu skālu ar jūsu.
Par to, ko novada domas sēdi 25. aprīļa tika apstiprināti grozījumi tukuma lētu skālu deleģēšanas līgumā, viņi tika nosūtīti varamam sasvinošanā. Varams ir sniedzis savu sasvinojumu un teicis, ka viņš piekrīt šim vienošanās projektam ar nosacījumu, ka tiek precizēts vienošanās projekta 1-2 punkts un svītot vienošanās projekta 1-4 punkts. Varam norādījumi ņemt vērā un ir veikti precizējumi lēmumā un veikti precizējumi ir vienošanās. Un
atbalstīt.
Pēc laiku. Vai ir kādi jautājumi? Pievienot ir tikai deleģēšanas līgums. Lēmumu projekts ir kā tāds, kur nav. Es būtu no sevi būt. No lēmumas.
Vienošanās. Jā, ir. Nē, nav.
Bet lēkums ir sagatavots, viņš ir bijis iesniegts, viņš ticamāk nav pārdājis pārdājis.
Viņš ir ceļā.
Viņš ir ceļā, viņš nav no iepriekšējā dienas vai atbrīcīt. Tad nav
Nu, mēs gaidām, kad ieliks lēmums, vai uzsākam balsošanu. Balsojam.
Es nekādrošu.
Tu vairs nedrīkst, tā visiem jāpēc.
Jā.
Paldies, nākošais jautājums.
Mums ir tāda opcija nepiedalās.
Tātad nākošais ceturtais jautājums mums ir par jaunatnes lietu komisijas nolikuma un sastāvu apstiprināšanu, kur mēs skatāmies otrais.
Jā, tad šis jautājums tik izskatīts jau pagājušā mēneša komisijas skaitā. Tad viņš tik atbalstīts, bet mums bija radušies iepildumi, tāpēc tika nolēdīts. Un tātad pēc šīs informācijas saņemšanas tika nodota tālāk informācija pārvaldes jaunatnes lietu speciālistam, tātad darbam, lai novērstu šos iebildumus. Un viņš arī ir veicis, sazinājies atkārtoti ar visiem iepriekšējiem dalībniekiem. No tiem, kuri tātad vēlējās izstāties, ir arī saņemti iesniegumi, un tie, kuri vēlējās tur palikt, arī paskaidroja, kāpēc viņi vēlas tur palikt. Līdz ar to šis sastāvs tātad ir šobrīd galējais ar 15 dalībniekiem.
Sāns pats šodien nevarēja ierasties, ja?
Jā, viņš atrodas digitalizācijas projekta apmācītās.
Jo mums radās tie jautājumi, tie cilvēkiem jau nu, netika dot iespējas pierādīt, un cik es saprotu, ka ir tā arī tāda komunikācija notika caur e-pārstu, ka viņiem aizsūtīja, ka mēs veidojam jaunu komisiju, lūdzu uzrakstīt iesniegumu, nu, ka jūs atsakaties, ka, nu jā, ir arī runas, ka tie cilvēki jau nedabūja pastrādātāju komisijā, viņiem nebija iespējas vispār tur darboties, un tagad tā kā veidojam jaunu komisiju.
Nu jā, es lūdzu nevarēšu pateikt neko par komunikāciju, kurā es nebija iesaistīta, jo sastāvs primāri ir tā kā Sandra kompetence, bet mēs ar viņu izrunājām, un es viņam tiku skaidri pateikusi, ka viņam ir jāsazvanās ne tikai tātad telēpas jābūt saziņai, bet arī tika tātad sazvanīti, un arī par tiem dalībniekiem, par kuriem bija šie tie iebildumi, viņi šo situāciju izrunāja, un arī tāpēc varbūt kādās vietās viņiem ir nomainījušies šie tie amati, lai piesaistītu viņus kā, nu teiksim, speciālistus arī ikdienā darbojas ar jauniešiem.
Nu jā, bet tiem, kas labprātīgi gribēja, viņiem tā iespēja dota netika, un tā, nu, īsti viņi sev nav pierādījuši, tagad, nu, izdomājāt, es liksim šos, nu, cits īsti tā pareizi par tiem, kas paši pieteicās un gribēja darboties, bet viņi jau netika sasaukt.
Nu jā, es nepateikšu tā, bet Zanis man arī paskaidroja, ka viņi piekrīt šim te izmaiņām, jo, piemēram, šeit ir arī smārts pārstāvi iepriekš, kura tā, kad šobrīd nedarbosies vairāk komisijā, viņi arī kuri izrunāts, ka šobrīd tātad no smārts puses pārstāvies pagas pārvaldes vadītājs, viņi arī pilnībā piekrita, un viņai nebija nekā. kādu iebildumu. Un es saprotu, ka arī no šiem pārējiem cilvēkiem nekādu iebildumu nebija.
Bet vai no tiem jaunajiem pretendentiem arī ir iesniegumi? Jābūt arī, ka viņi piepīt darboties.
Viņam nejautāju šādu jautājumu. Viņam
skatās, ka tas ir jautājumu. Tad tika tiešas izstāvē.
Es zaļie jau tieši jaunu personu.
Atbilstoši jaunu likumam ir iesaistīti speciālisti, kas strādā ikdienā ar jaunatni. Ja agrāk ir bijis kāds amats, kas ir, ka viņš ir tiešām strādājis ar jaunatni, ja viņš ir šai komisijā, bet ja šobrīd ir mainīts amats un viņam vairs nav ikdienas darba vai viņš nav biedrībā, kas saistīts ar jaunatni, tad arī īsti nav pamata viņus turēt, jo šajā gadījumā ir pēc jaunatnes likuma šī komisija tiek veidota.
Es jau to visu saprotu, ka tas viss nāktu gaismā, ja nāktu uz komisiju, un jā, es vairs ar jauniešiem nedarbojos, es rakstu iesniegumu, lūdzu manā vietā kaut ko citu, bet tā komisija nav darbojusies, nu, tur, protams, ka profesijas ir nomainījušās, nu, es vispār neredzu, kā kopumā novadā darbojās jaunas lietas speciālistas. Katrā vietā es redzu, ka darbojās jauniešu centri, bet kopumā, kādi ir pasākumi kopumā novadā, kaut kāds gadus trīs atpakaļ bija pasākums kafija ar politikiem, jā, visu saicināju no visām skolām. Tā. Es par šīdiem pēdējiem gadiem, es neesmu manījusi, kā būtu iesaistīt. Nu, stratēģija vēl kādu rakstīja, jā, tu tad kaut ko iesaistīt, bet pēc tam, nu...
Nē, arī stratēģijā šis kafija ar politikiem ir paredzēta. Viņa tiks veidotā, bet nu, šobrīd ir vasaras brīvlaiks, un es saprotu, ka vasaras brīvlaikā jauniešiem ir citas intereses, un parasti tieši skolas laikā ir tas periods, kad viņi vislabāk iesaistās kādā šādās
veidotās. Man nav jāskaidro, kad iesaistās jaunieši, bet divus gadus bija divas vasaras un divas mācību gadi. Nu, nenotika tas darbs, ne to komisiju sasauc, tad pēkšņi jauna, vai nu jūsu priekšlikumu, ko jūs saka?
Komisijas darba viena dalībniece raksta, ka viņa raksta divus gadus atpakaļ šo iesniegumu, bet viņa vairs par to planos, kas saņēma tādīt. Vai bija, vai
Iesniegumu es neesmu rakstījis, bet man ir prasīts, vai es ir komisijā, vai es gatavu darboties komisijā. Iesniegumu oficiāli rakstījis neesmu, man tas tā nav
informācija. Divas rindības uzrakstu un
nosa. Bet tā jau mēs nevaram balsot, ja tur lielākā daļa nav uzrakstījuši iesniegumus.
Cik jau tur ir darboties nedēļ, kas jaunie, kas ir pienākuši, cik jau varbūt tur ir kas darbojuši.
Es saprotu, 1, 2, 3, 4, 5.
Ir jauni?
Nu, vismaz viņi ir zemes.
Man ir priekšā, kolēģi, jā. Jā, priekšlikums būtu tāds, ka cik mums ir tomēr atbildīgie cilvēki, un tad, ja ir komiteja, tad atbildīgie cilvēki varētu ierasties. Mums ir vietniece par jaunatnes lietas jautājumiem, un ir speciālisti, ja viņš šobrīd ir apmācībās, tad atliekam uz mēnesi. Un šī mēneša laikā mēs sastauksim gan iepriekšējo komisiju, gan to, kas ir plānots uz priekškomisiju, un izrunāsim tos jaunatnes lietas jautājumus, kā viņi ir pirms tam, kas ir bijis labi, kas slikti, un kāds ir plāns uz priekšu darboties. Un tad ar papildinājumu uzrunāsim nākamajā mēnesī. Paldies.
Tad uzsākam balsošanu. Kas?
Par
atlikšanu. Par atlikšanu, jā.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, tagad vēlreiz balsojam par pret. Tā, uzsākam balsošanu, balsojam par pret. Pret. Mēs nebūs par
ietekmējumus.
Mēs ietekmējumus. Kas? Mēs
mums
ietekmējumus. Jūs pārīgi ietekmējāt, es nepaspējuši. Tā kā jābalso, jā,
no, man līdzīgs sakstāvot.
Tā, paldies. Ar balsojumu, tad visi nobalsoja pret, un mēs jau atrāk skatāmies. Jūlijā. Tā, nākošais piektais jautājums. Par 20. Gada radošā darba stipendijas konkursa rezultātiem.
Labdien! Radošā darba stipendija konkursā bija pieteikušies 14 pretendenti. Kopējā summa bija paredzēta 3000, un izmaksājumā stipendijas termiņš var būt ne mazāks par 2 mēnešiem un lielāks par 6 mēnešiem. Viens stipendijas apmērs mēnesī ir 200 €. Vai man par katru pretendentu stāstīt, ko mums zilēja?
Tā jūs redzam.
Šeit ir redzams.
Tik interesanti.
Interesantākais noteikti ir, ka mēs rosinām piešķirt radošā darba stipendiju sieviešu pretendentiem. Gunai Rozai Tamulai uz 3 mēnešiem būsamā 600 €. Tā tad ir plānots jaunāks darbs, izpētas procesa grāmatas rakstīšanai. Iedamā viņa šeit ir uzrunāt no kultūras ministrijas, un mēs jau piešķām mums stipendiju. Gundim Zarinam uz 4 mēnešiem būsamā 800 €. Darbs jāatrādās būt, ka tev stāstu. Bet labākais jaunākas darbs ir grāmatas radīšana, jaunsāka izpēta, kas mums likās ļoti, ļoti interesanti. Trešais pretendents ir Rolanda Bebere. Trīs mēnešiem maksamās 600 € un viņa arī jaunākas darbs, grāmatas rakstīšana. Un priekš mēs mums nosauc, un viņam zveikās, jā, varētu labrēt būt. Tātad mēs viņu virzījām. Ļoti būša, un diviem mēnešiem kopsim no 400 €. Tas vēl kā ir gozītājs darbs, kurš sveiks centenis mūžā, un tiks apskatīts centenis rosta. Un radīts 5 gaidus, kas tiks izstādījis. Zemtenes mužā vai viņas ir paliks, to mēs nezinām. Tad viņš vien jau mužas iepašņības kaut kā viņu sarunās. Bet tā kā gadījumā mužas iepašņības ir lietas kursā. Un 5. Stipendiju mēs piedāvājam valsts, kur arī 9. mēnešiem kopsumā 600 €. Arī jaunāks darbs. Tukumi iedzīvotājiem dažādiem, viņš tur ir viss nosaukts. Un tev būs kāda īstais darbiņš. Mani būdams, viņiem komisijas lēmumu apstiprināšanu.
Tad ir tur jautājumi.
Pietiks, kas samazina to komisijas?
Jā, mēs tieši reiķinājām. Samazinājumi, kas ir reiķinās, lai to
pašināju. Būs plānā.
Tā jau tā kā tāda?
Šie visi piešķirti atbūt nolikumi.
Jā, jā. Un viena darbiņās
bija un šāds formāts redošie stipendija. Noreiz, un kā redošie stipendija tika finansēta par līdzīgā kultūras vienreizējais maksājums, kopā vidējums, un lai viņi diferencētu no kultūras projektiem, šodien mazliet, nu, tiešām kā stipendiju, kur ir reāls mēnešu maksājums par kaut kādu darbu procesu. Un, un jāatdīst, ka tas projekts iesniedzēja no daudziem, tas ir tāds mācīšanās procesu. Vēl jau ļoti daudz tiešām iesniedz mums jau ir gatavs, mēs uztaisam mācīšanā, nevis to radošo darbu, mēs samaksājam tādā periodā. Tā kā ļoti daudz bija tādas labas idejas, bet mums neatbildi, tā kā radošo stipendiju skutīkai.
Jo, nu, piemēram, ļoti interesants veidās etnogrāfiskās lupas spēles neatrācās.
Jā, bet viņš...
Tas tur neatbilda?
Neatbilst tas, ka tas nav radošais process, jo viņa mācības cita. Tā, tas nav...
Tas nav radošais process.
Nē, tas nav. Viņas ir mācības.
Jo radošā darba stipendija, principā, mēs apmaksājam procesu, kurā tiek radīts viņa paša darbs radošā, nu, tajā radošā procesa laikā, līdz piemēram, plēnas realizācijai vai līdz drāmas
procesišanai. Es kursim varam papildināt šī pašā tēmā ne tikai par kopēm, bet šeit bija arī viena glasnotāja, kur gribēja iemācīties jaunas tehnikas, lai pēc tam mācītu citām. Un tas ir tāpat, kā mēs iet uz skolā un kaut ko mācīt, tos ir mācīt citiem. Tā nav būs radošās
Jo, bet ja tās lupas spēlēšanas laikā viņš rada jaunas metodes?
Es man atvainojos tāds ieteikumā nebija rakstīts.
Jā.
Ko es vēl gribēju šeit piebilst, varbūt, nu, kas mums tāds pēcticības mērķis, varbūt šajā visai ir radošā darba stipendija, proti cilvēki strādā pie tā radošā darba, viņiem ir materiāls, un tad, piemēram, viņš ar šo pašu darbu tālāk startē, piemēram, kultūras projektu konkursu, kur savukārt viņš viņu, piemēram, nu, tā kā realizē realitāti. Nu, viņš ir veidojis glazmu, pēc tam kultūras projektu konkursā viņš ir tā, to glazmu izstādi, piemēram, organizēt vai vesti izstādi, ārpus kukūnu vai, nu, tā kā, nu, tādu, nu tā ir tā pēcticība, kā mēs skatāmies uz radošo darbu stipendiju un kultūras projektu konkursu pēc tā.
Paldies, ir vēl kādi jautājumi? Jūs sākam balsošanu. Paldies, lai balsojumu, visi man balsošu par. Sētais informatīvs ziņojums novada sēku organizēšanu. Aneta mums. Ne tikai mākslinieku, bet piesaisties
arī kultūra mākslas muzejs un biblioteka pomenanta tukuma literatā apvienība. Programmas centrālā skatuma šogad ir Krīvības laukumā. Tajā sāksim darboties jau 19. jūlijā pirmdienas vakarā ar atklāšanas programmu un 20. turpināsim ar novada stāstu programmu un dižošanās tirgu, kurā piedalīsies visi novada pagasti pilsētas gan ar saviem māksliniekiem, gan ar saviem uzņēmējiem. Ēdamiela, kā ierasts pie universāla veikala pētas, tad šinagoguma universāla veikala. Vēl viens punkts norises plānots tuku magī teritorijā, tu vakarā mēs plānojam disko nakti, disko galīti. Un pēdējais punkts ir Turmas Esrāde, kas vienlākus arī svētu kulmināciju, un tas ir tas lielais notikums, lielas varamies pētīt tiekus atbalšu upumā, kur upumā piedalās apmēram 1400 dalībnieku, jo visi ir novada kolektīvi, dziedātāji, dejotāji, mazliet arī amatieru mākslas, amatieru teātra aktieri. Un tā, tas īstumā izskrienās vārdiem punktiem, un tad varbūt Liena pastāstīs mazliet vairāk par katru, norisi, tieši par saturu. Vēl viens punkts, jā, tas pasaules draudzīgi čempionāts arī mums svētu ietvaros, kur tur lūk mūsu kolēģi Zara Kārls. Mēs 19. jūlijā mēs pat dzīvojam rallija zīmē un arī mēģinām uzņemt un mēģinām uzņemt šos daudzies viesus, kuri plāno apmeklēt mūsu pilsētu.
Jā, tad man ir tas gods darboties ar visu pilsētu un meklēt pilsētas un jaunumus, un man prieks, ka man tas arī, lai cits arī grūti nācās un vēl nāks iedroši vien, tas ir izdevies. Tad svētu centrālā skatuva šogad ir Brīvības laukums, kura tāda ir noskaita skatuva, kur mēs tiešām atklājam, un būs kāds īpašs notikums arī svētu ietvaros, par kuriem pastāstīju beigās. Tad ir varbūt tā vieršā, ko cik es vienmēr mēģinu jauniešu izstāt, tad mēs sāksim ar jauniešu programmu Rīpārdī Puško vadībā, tur būs tās stelusītas mūsu novas laikas, būs ļoti skaists koncerts. To pirmo dienu nobeigs mums Sanda Veids kopā ar Ģin Violets. Ja pārējiem uz sestdienu, tad sestdienu man jaunums noteikti, un priekš manas interesanti pirmo reizi vispār tukuma novada svētu ietvaros uz jauniešu bērnu jauniešu programmu, bet tieši par jauniešu programmu runājot, ka tā būs man pilnīgi nezināmais lielums, es joprojām nezinu, kā tas galā veidosies, jo to veido jauniešu. Tā ir platforma jauniešiem, kur visi novada, un arī kā mums viena no grupām, kas ir iesēdī teica, tukuma novada pievārta, dažādi jaunieši parādīs sevi tiešām alternatīvās mūzikas, rokā, hip-hopā, dažādās mākslas veidos, un visi tādi viena būs gan diskusijas, piemēram, jaunieši mēģinās atrisināt kaut kādas problēmas ar diskusijas paneli. Mazliet līdzīgi, ka sarunu festivāla plānu, tikai platformā jauniešiem, kur jaunieši parāda sevi noslēgumā kas nebūtu tāds lielākas laikas, mūsu paši jaunieši, piemēram, varbūt tāds nezinās, piemēram, mums ir ļoti daudz jauniešu, kas izdevuši albumus, pēc tam, kā sevi prezentēs, un tas viss noteikti par ārkārtīgi simboliskām nauziņām vai pat par velti, un jā.
Jā,
tā.
Nē, man viens jautājums, ka jaunieši sadēļ, kas mums koordinē?
Es. Bet es visu koordinēju.
Bet Sandis ir iesaistīts arī
jaunieši? Jā, viņš ir sporta sadēļā. Sporta
sadēļā.
Es jau uzreiz, ka ir augstāti, jaunieši es ņemtu prasīt domas un padomas, jo par jauniešu es esmu Inešu Bērdicu, par cik viņi kādreiz strādāja, es ņemtu prasīt padomu, kā veidot šādas programmas, bet konkrēti ar jauniešiem es neesmu tā, viņus iesaistījusi, bet vairāk prasīt padomas, kā viņi to redz. Un sāks ļoti atsaucīt, vienmēr iesaistās. Un ja vajadzēs kaut kāds konkrēts lietas, kuras es noformulēšu, tagad programma ir salikta, tad noteikti viņš arī nāks palīgā, gan ar papildskārtiem, tā kā visi iesaistās. Nav neviens, nekad dzīvē nav atteicis neko. Tad šī ir tāda jauna platforma, ko kā arī paši jaunieši tieši, nu tās ir kaut kas jauns. Kad kaut kas ir jauniešiem, jo tas ir tikai un vienīgi jauniešiem, ja? Tā skatot beigsies vienos naktī, lai mazliet arī disciplinētu, lai tur neaiziet varbūt kaut kādu, jo mēs nezinām, kā tas būs, tas mums ir testa režīmā. Brīvības laukums arī tās man ir liels izaicinājums, es esmu novada kultūras, un es strādājos iepriekš, bet pagājušā gadā, kā iepriekšējā periodā, es varētu teikt, ka netika veiksmīgi, kā es to sarudzēju. Tāpēc šogad mēs veidojām kopā ar Ivetu un Anneti un Lauru, izveidojām jau tādu formu, kur mēs satikāmies ar visiem kultūras darbiniekiem, lai izveidošu novada stāstu skatu. Tā nebūs vienkārši stāstu skatu, kur mēs uzdiesim dziedāt ar dziedu, ejot, bet mēs atprotam unikālu. Meklējam unikālu. Nu, kā piemēram, būs, piemēram, džūks, tas ir nu, tās piemērs pirmais, kas manā prātā, tikos vajag rakstīvā. Viņi taisa tādu rokmūzikas pasaku par sprīdī. Tad ir, tieksim, polonēze spēlēšana ar glāzēm. Jā, ir jaunklis piedāvā cīņas savā veidā. Katrs tiek un cits taisa, tieksim, kaut kādu operas tur stāstu. Kandela, piemēram, veido veselu mūziku. Un katrs tev parāda nevis vienkārši, bet viņš parāda to unikālu. Tātad mēs stāstam tādu stāstu un skatītājiem, ka tas tā fantastiskā iespēja redzēt, cik katrs ir unikāls. Un nevis vienkārši, bet atrast to odziņu. Ko mēs darām? Mēs ranat palīdzam no tās ogas, kas varbūt ir tāda augstākas raudas. Palīdzam īstenot, lai viņus mēs varētu, nu, pareizi, ko mēs viņus apmaksājam, var tā teikt, ja. Mēs varam tā teikt, ja. Jā, tā kā, nu, tā, man, un ja viņa izdosies tā programma tā, kā esmu ieplānojis, es domāju, ka būs ļoti interesanti skatītāji. Nu, ka viņa nav tāda vieta, šo iepriekšējā reizē visi atnāca ansamblis nodziedāt dziesmu, viss skaisti, bet tagad viņi mēģinās atrast to īpašo, lai skatītājiem izstādīt pirmā modri, kas tam ir skaidrs, kas Lopenbeks mužā, ir cepuri stāsts, ir galma dāmas, kā viņi to izstāstīs, kā tas būs, un katram būs interesanti. Nu, vakar, protams, noslēgts svētku balvu, tas kā ir, tajā vakarā, un tad ir pat trīk, lai četrās vietās notiks disko vakars, svētku balvu centrā, durbas estrādē, un jauniešiem programma, arī tā kā četras skaistas vietas. Domājot par svētkiem, es vienmēr domāju, ja tu pārsteigti uz tām kulminācijas lietām, domāju, ko tad visās pilsētās ir programmas, mūzika, viss skaidrs, viss diezgan līdzīgs, vai ne? Un es domāju, kas varētu būt tas unikālais, kāpēc, lai es pagriezu stūri, nebrauktu tukumā. Un viena lieta ir piektdien, sestdien, Baltijā, vienīgais šovs, kas notiek Latvijā, ir vertikāls balansa šovs, novērtams to Bercora domas vītrin dēļ, uz poliklīnikas ēkas notiksies piektdien, sestdienas vakarā veltījums tukuma noda. Piloti, kas trenējas Amerikā, viņi veidos 3.11.2001. Naktī īs kodolīgs šovs uz ēkas fasādes. Ļoti, ļoti skaists šovs, kas ir absolūti neredzēts, Latvijā vispār nav bijis. Principā ļoti ilgi strādājās 3 gadus ar šo, lai viņu dabūtu šeit un sakrīt, ka viņiem šie tad atrunu brīvi. Tās būs pirmās. Un otrais, ja drīkšu teikt, būs absolūti mans izauklēts, izlolots, izsapņots, kurš patiesībā bija domāts vairāk, un būtu turismu sezonas kaut kādā brīdī, varbūt nav tik aktuāla tā sezona, bet viss ir sakrīts tā. Es tiešām ar prieku varu teikt, paldies visiem, kas atbalstīja šo ideju, paldies visiem, kas īstenoja, būs jauns vides objekts, kungs, tukums. Piekdienas vakarā tiks nolaists priekškars un atvērsies spoguļu māju, kas būs tāds objekts, kurš būs naktī izgaismots, viņam būs stāsts, un tas nebūs tikai uz svētku laiku plānojums gadu. Un tas ir tiešām fenomenāli. Es ļoti gaidu vēl rezultātu. Paldies atvērtīgsam, paldies atvērtīgsam, paldies atvērtīgsam, paldies tukumu no domas priekšādātājiem, visai kultūras nodarījā, paldies Anetei, jo man liekas, ka tad jau viss, kad bija teikuši, nu, kad es izskatījās, ka viņa tā ideja neīstrinosies, jo sākumā ideja bija vārma un ziedot poguļus no visa novada, kas izrādējās ļoti smagnēji, nu, ar to māju un visu nu, darīšanu, nu, ja tas tiek bojā mājas pastāvjumā, nav skaidrs, kāds varētu būt, tad šis ir vidus objekts. Manuprāt, viņš pierasīs, pirmkārt, ļoti daudz turismu, viņš pierasīs daudz emociju cilvēkiem, un kas ir pats galvenais? Ieskatoties šajā skogļu mājā, ir kungs tukums, kur viņam zobos un katra šī detaļa apzīmē kaut ko noteikti. Gan mākslu, gan sportu, gan literāru pilsētu, gan mūsu novada jēgo. Viņš ieskatīs ar šajā mājā un atbildi viens. Mēs katrs esam tas, kas mēs esam atslūgā. Mēs esam tukuma novads. Mēs esam tie, un viņam ir ļoti liela loma šim visam. Viņam būs ir starti, viņš būs maksas reālā izgaismots. Jā, mēs varam teikt, ka šis ir priekšķīga lieta, kas svētu laikā atvēršies. Mēs jau redzam, kā būs skaisti, mēs varēsim palikoties, ka tad tukums svētu laikā iespēja šīs te vidas objekts, kungs tukums, sāks savu gaidu, kā viņš darbosies un kā mēs viņu vēl var laiku apspēlēsim ar kādiem kultūras pasākumiem noteikti. Jo tā ir ļoti laba platforma, kur veidot atspulgu, kaut kādas programmas vai arī 18. Nodarbības, mēs redzam, kā mēs viņu izgaismosim. Tas nav tikai tāds gaistošs, bet tas ir tāds jau gads, tāpēc, ka mēs nezinām, kāds plāns ir laukumu šobrīd. Ja? Tā kā, nu tāds, manuprāt, ka, ja no sākuma es teiktu gudīgi, diezgan man likās neinteresants viss šis te priekš manis, tad es esmu pilnīgi pārlainīgi sētību ar jauniešu programmu, ar novestāru programmu, ar divām logām, ar lielu zadumu, ar to, ka ļoti daudz iesaistītu. Un visi priecājās un prasa, ko mēs varam palīdzēt, kā mēs varam iesaistīties. Nu, mēs tas ir labāk, kas ir būt. Tāpēc viņi saucās novedu svēki. Nu, tā no mans viss.
Es mazliet papildināšu kaut ko šeit, šeit ir raksta viņas autore Ilze Cērpiņa. Un mēs plānojam viņai radīt ar nodomu, ka tā varētu būt, kas varētu būt savu veidu simbols mūsu novada kultūras dzīvē, kultūras norisē. Un man teikt, ka šis instalācijas radīt ir prezentāts, tad arī ilgi patrītos klāt, un mēs esam arī ar literāto apvienību saskanojuši, kur drīkstam izmantot šeit definējumu nosaukumu tumus tukums, kas mums šķiet ārkārtīgi iedzīvi. Un šis objekts sākotnēji bija plānojis uz šīs sezonas tumšo periodu uz novembri un decembri, un mēs redzējām, ka šāda instalācija mums varētu ļoti palīdzēt tieši šajās 18. Novembra eglas iedegšanas programmā un jaungada gaismu šovā, ka mēs varētu šo spoguļu sienu ļoti labi interesanti izmantot šiem priekšmesumiem publiskajā telpā. Un tad viss salikās tā, ka mums bija iespēja izmantot jau tagad, un tāpēc mēs novadu svētkus izmantojam kā platformu, kā brīdi, kad izmantojot, protams, iespēju, ka mums ir ļoti daudz cilvēku un ļoti daudz viesu, un šis būs tas īstais brīdis, ka viņi ir prezentēt. Tā kā šis objekts sākotnēji svētku plānā nebija plānāts. Kas tad vēl? Kas mums vēl ir jāpaskārst? Par lielu uzvedumu. Jā. Tas, par lielu uzvedumu, norit, šobrīd izskatās ļoti veiksmīgi. Mums esam aizvedījuši lielo kopmēģinājumu 2. Jūnijā Tukuma sporta kalnē. Kolektīvi savu mājasdarbu bija izdarījuši teicami. Kaut kāds atsevišķas piedrīmes bija no izvadītājiem un dirigentiem. Tad attiecīgi katram tika uzdots mājasdarbs, kur mums tur vajadzēja izdarīt to mājasdarbu. Režisors bija apmierināts. Mēs šobrīd strādājam pie tehniskajiem risinājumiem, mēģinam pacam kopā rekvizītus, kaut kādas aktivitātes, mājlokus, retro auto, novitātes, lietas, kas tur ir tāds detaļas, kas, protams, paņem ārkārtīgi daudz laika. Šobrīd tas, kas ir svarīgākais, tas arī attiecībā uz lielu zinu, mēs gaidām iepirkumu tehniskā izpratuma rezultātus, un tad mēs zināsim, kas mums tehniski nodrošinās šo, un arī visus pārējos pasākumus mums pilsētā, un tas arī būs brīdis, kad mēs reāli varēsim precizēt arī visus svētku izdevumus, jo šie prognozējumi ir šifri attiecībā uz tādu tehnisko nodrošinu ļoti lielu, bet mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim šo cenu mazliet uz apjomu rēķinu.
Jūs kā
Nu ir tiek piedzīvēlu, bet mēs pastāvējam vēl. Mēs pēc jāņiem izzināsim.
Tā, kas mēs bija šīs?
Mēs tehniski nevarējām savākt kopā informāciju.
Vēl gribētu teikt, ka tikai noslēdzot jūsu jautājumus, ir teikt, varbūt, ka šis nebūs tas gads, kur mēs satiksim uz skatuves liels mākslinieks, bet šoreiz mēs spiežam unikālām vietām uz savām vērtībām, uz savām tādām vietām, ko mēs varētu saukt par vārdu tukumu novads. Un tas ir jāsaprot, ka šīs gads man ļoti daudz prasveda nebūs pavasarīt, tad lielās skatuves mēs šogad cits koncepts ir, šogad mums ir novads svēta, mēs lepojamies ar savu novadu, saviem cilvēkiem, un tas ir pats svarīgākais, mēs jums ceļam un rādam un parādam unikālu, tāpēc varbūt, paldies Dievam, jāsaprot arī sakreditās publimāju, ka tas ir viens no akcentiem, kas arī īstenībā izdevies kopīgiem spēkiem, un citām vietām mēs, kā saka, nu tā.
Rītdien grandios, mūsīsosies, ne tikai jums tās idejas, ģenerējas, kur jūs ņemat spēku un visu izdomāt. Vai kā jautājumi jums? Nepatāties.
Cikos dārs, man brauc spalsimšanīties. Un vai mums vispār. To skolu ir vājas, nu, tas ir ārā, un tas ir stikls, tas ir divi jautājums, vai viņi uzturētu labā kvalitāte.
Tas ir pārbaudīts, testēts materiāls, kurš ir gaismas, ūdens un dažādu citu gada laika apstākļu izturīgs būs un kopšana. Domāju, ka būs tā būs mazgāšana noteikti un tā uzspodzināšana, un laikam mēs par to arī runājam, kāda būs tā kopšana. Bet vienmēr var nedarīt, mēs izdevāmies darīt, un tad, kad mēs reāli redzēsim, mēs vairāk, tad būtu tas, mēs esam, nē, jo es ļoti tīt tukumniekiem. Visi varētu uzprotas par to, vai kaut kā zīmējumu nav un tā, bet tā kā Anete teica vienkārīgi, ja mēs uzzīmējam to savu vēlumu objektu, tad tas nozīmē, ka mēs paši esam tie, kas mēs uzzīmējam to. Mēs tā arī to
trakāsim. Mēs varētu to definēt, jā, ka tas ir mūsu skolos, un ja man uzprāt, kāds tiešām tur tos kaut ko gribēs uzzīmēt, tad viņš redzēs tev skolu, tad viņš to dara.
Jā, tur ir. Un viņš tik noregulēs vēl vairāk, bet es kaut kā, tomēr liekas, ka mūsu publika ir izaudzināta, un ja var, nu, ir kaut kāds, varbūt, nu, ir kaut kādi īpaši gadījumi pilsētas sirdī centrā, vidas objekta, nu, vai es gribu domāt, ka nē, es gribu domāt, nu, ja būtu tādas situācijas, nu, nekas, mēs zināsim maksā viena klāča, noņemt nomanīt, bet es negribu domāt tā, kas būtu, es tiešām cīnus, un es domāju, ka ir jāuztais tas objekts atklāšanā un aprakstā tāds, lai vienam ir roku, pat necelkos to darīt, nu, tā, es domāju, kā mēs to pasniegam?
Nu tā, ka materiāls jās nav stikls, tas ir tāds nekas kūļu plastikāts, tas ir vēl tāds elastīgs, nu tā kā trieciens.
Viņš ir māju pasādēm liekas
arī cīrāms.
Nu būs jau tā pati, ir kuru lietu, ko mēs izdarām, kaut ko vidē, mēs prasa kaut kādu kopu, no ko mēs arī rēķinamies, ka tā daudz jautājums ir izskanēja, kad mēs sapratām, ka mums tas tiešām izdosies uz svētku laikā, bija tāds jautājums, tad mēs arī runājam un kopīgi darīšu, kā mēs smējāmies, mēs palīgi augums vēstējies, ja vajag, un tā saka, mazgāsim un skatīsimies, kā tas viss ir jādarbūsies, uzpratums procesu laikā mēs skatīsimies, bet domājam to, ka
labas domas
vajag.
Vienāk, tā mērķi ir jautājums. Nu jā, viss ir baigi paši. Paldies jums par šito tēcēt izmaksām. Provizoriskajās izmaksās, vai mēs tiekam iekšā tajā, kas ir tieši. Nu, es saprotu, ka šodien nevar atbildēt precīzi, jo nav tehniskais nodrošinājums, bet kas mums ar tām izmaksām
par
pašiem?
Par šo sadaļu es, Anne, turbūt pasteikšos tur priekšā, prieš brīdēju Mārtiņš paspēja pajautāt, jā, ka mums budžetā ir 181% paredzēts, jā, un mums bija pāris opcijas, kas bija paredzētas, ka mēs tirgosim biļetes, bet tad mēs 2-3 mēnešu apakaļ visi kopā nolēmām, ka tomēr tam lielkoncertam jābūt pasākumam, un mēs netirgājam biļetes un maksimāli pieejamam cilvēkiem, tad viņš būs bez biļetēm, tur bija paredzēta kā papildu ciņēm, un tāpat šobrīd mums nav
skaidrības, kā beigsies šis iepirkums. Mēs esam rezervi paredzējuši, mēs ceram, ka mēs kaut kādu desmitnieku ietaupīsim uz to tā fona. Un mums vēl nav beigušās sarunas ar visiem uzņēmējiem, uzņēmēji piesakās, bet, godīgi sakot, mēs šobrīd ne domas priekšādātājs, ne vietnieki, ne, ja viņiem agresīvi visu pielietojam vairāk stratēģiju tādu, ka, nu, ja tu esi vietējais patriots un gribi būt, jā, tad piesakies pats, un tie, kas piesakās, ir šobrīd jauni, kas ir pieteikušies, kas nekad nav bijuši, bet tie, kas pieteiksies, tie arī būs. Līdz ar to šobrīd no tās 180, un gribētu teikt, ka šīs vairākas opcijas, kas mums ir pienākuši klāt, mēs gadu apakaļ nezinājām, kuros datumos būs rallijs. Līdz ar to mums pienāca rallijs tieši tajā pašos datumos, kad pilsētas svētki klāt. Varbūt viņi šogad no manas viedokļa skatoties ir ļoti piesātināti un ar vairākām lietām varbūt to varēja iztiet uz diviem gadiem, bet nu, tā nu ir sakritis, ka viss ir vienā gan liela koncerts, gan rallijs, gan šie speciālie divi pasākumi, kas ir gan šī akrobāta, kas ir uz vienu reizi, gan šī stikla siena, kas tomēr būs ilgtermiņa pasākums. Šobrīd mums ir nedaudz virs 200, bet atņemot sponsorus, nu, 205-210, bet atņemot sponsorus un paskatoties, kā beigsies iepirkums, mēs gribētu teikt, un mēs gribētu būt 200 un tūlu tam, kas ir budžetā paredzēts. Bet precīzi mēs zināsim pēc svētkiem, protams, jā. Tad, kad viss izmaksa apkodos.
Kad tas iepirkums noslēdzās?
Nākamnedēļ, jā.
Mums ir, to mēs, tur mēs savādāk to, mums atnāk, mēs ir savas ļoti, principā, pusē atnesa, atbalsts, šis ir viņiem no vienās koncerts, tais ienē.
Nē, tā arī viņas
māja. Pēc stūmas ir vajag 50 un šeši.
Tas ir vienu.
Nē, tā visi kopā, visām stalažām 28 tūkstoši. Uz gadu. Jūs drīt, nē, vēl stalažas
koncerts.
Jā, vēl ir stalažas, jo viņš tiek stiprināts uz stalažām. Stalaši nomās, ka mums absolūti izdevīja cena, bet mums arī tur ir sponsors, kas to uz gadu noklāja to stalaši. Tā kā viss notiekās. Jā, tā ir ļoti interesants objekts priekš sponsoriem. Viņš ir interesants, tāpēc, ka viņš ir ilgtermiņā, viņš nav gaistos, viņš nav ten, un tagad tas stāv ilgtermiņā. Tāpēc slūmi maina arī piedāvājumā uzņēmē. Tagad tikai mēs. Tagad mums ir koncerts, mums ir projekts, mums ir ko piedāvājumā. Bet lielāko daļu varnes. Un tai mājai kaut kā atpakšā ir visu tos kontors, lai mēs sastrādātu viņu ar tavu iekļās. Tā kā, jā, šis ir interesanti, tas arī daudziem es runāju, bet, tas ir poši, tas ir interesanti. Tā kā es domāju, ka vēl tas tāds tik mums nosacīt, nu, vajag, ja tomēr viņš atnāks.
Ok, bet labi, tātad piesauktajiem cipariem klāt nāks publika māja, vai ir vēl kāds no tiem pasākumiem, kas nav ietverts šajos pārējais visu
vienkārši. Es nezinu, šogad ir vēl vairāk, vēl dārgāk, nezinu, vai es varu tā teikt, bet pagaidu viņam bija ļoti dārgi dzēloši un skaņiem vēsti, bet šogad vispār prosmas.
Nu, tas ir tas iepirkums, kurš nav
labāk. Jā, bet vienkārši mēs ceram, tomēr mēs uz to, ka mums ir tik daudz, nospēdīsim, lai jau pagaidu jau bija ļoti tālāk. Ja jūs atcerieties.
Tas ir redzējums, kas jums skatījums dīvniek, jā.
Nu, pagaidām mēs ceram, ka nebūs, jā.
Nu, jā, bet ja būs, tad nu ir, skaisti būs.
Nu, kultūras un sporta nodaļas ietvaros mūs jāmekā jāgalās kaut kas jāprotams.
Būs viskārtība.
Bet gada tiks vērtāts tās, vai tas ir skaisti un izbeidzis?
Nē, šis gads ir noteikti termiņš, nezinu to, kāds plāns ir laukumu. Ja laukumā nekas
nenotiek. Plāns ir diezgan skaidrs. Jautājums, kāds plāns Agnesē ir uz to māju.
Jā.
Es saprotu projektē un iet uz priekšu ar projektu, bet par pašu laukumu skaidrs, ka mēs jau nu, vēstuli un esam atņēmuši, bet 99% mēs finansējam viņam dabonam, līdz ar to mums šobrīd...
Ko? Iepirkumu izsludinājām?
Nē, iepirkumu neizsludinājām, jo mums ir projektēšanā siltumtrasa, kas iespāri, kas ir papildus lieta, kas nebija iepriekšējā tehniskajā projektā. Līdz ar to tik līdz pabeigsim šo siltumtrasa projektu, kas ir plānots uz augustu pēc līdzi. Mēs šeit septembrī, oktobrī sludināsim iepirkumu, lai tad ar nākamo gadu varētu sākt brīvības laukumu rekonstrukciju.
Bet, nu,
tas nozīmē, jā, nu, visdrīzāk, ja mēs uz gada sākumu tiksim pie iepirkuma rezultātiem, tad un tāpat tam darbi sāksiet ušienas pavasar pusi, tad būs tas iespēja pieļaus laikam sākt.
Kamēr būs iepirkums un kamēr nekas nav skaidrs, mēs domāsim par to, kādu jaunu objektu no šī materiāla izveidot, un tas nenozīmē to, ka tas materiāls, kad būs, mēs būsim iegādājums materiālu, mēs jau zinām, ka būs sēdēsim kopā un domāsim, kur jaunu objektu izveidot, varbūt tā būs kūgrus, varbūt tas būs kaut kāds īpašs kūpus, vai tas būs kaut kas tāds, un mēs tam materiālu izmantosim, un viņš tad rāds dzīvot. Tas ir tas būtu skaidrs.
Jo viņš paliek mums, tas Labi, lai izdodās no vecākām. Paldies. Jā, mums sākām balstu to dienu un atvainojos.
Nē,
atvainojos. Jā, atvainojos.
Visu labu.
Visu labu.
Jā,
atvainojos. Paldies. Slēdzu balstojumu. Paldies, un tam mēs pavirtējumu jautājumu izskatīt, bet tas paliek.